Äripäeva raadio.
Tervise uudised. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
Tere! Suvi on jõudnud teise poolde ja seekordses saates räägime COVID-19 ja selle võimalikust teisest lainest. Minu saatekülaliseks on Terviseameti peadirektori kohusetäitja Marianne Härma. Mina olen saatejuht Violetta Riidas. See suur pandeemia on hetkeks vist nagu maha rahunenud, aga samas neid, kes tahab, leiab iga päev ju tegelikult neid viiruse ja haigestumise uudiseid ja ega nad just väga, väga toredad ei ole. Et siin tänastest uudistest kuulsin just Indias on väga kõrge nakatumine ja Venemaal. Aga milline hetke seis tegelikult nüüd siis teie kui spetsialisti vaates on nii maailmas kui Eestis?
Tere! Maailmas, jah, tõepoolest, Indias on haigestumine, COVID-haigestumine praegu kasvutrendis ja mitmed eksperdid ütlevad, et seal ei ole veel nähtud seda tippu, et ta ilmselt kasvab veel mõnda aega. Ameerikas kindlasti on veel haigestumine kasvutrendis, eesotsas seal siis Brasiilia ja Ameerika, kes seda haigestumise numbritel seal väga kõrgeid päevaseid nakatumise arve näitavad. Lõuna-Aafrika kindlasti, aga nüüd kui Venemaad vaadata, siis Venemaal see haigestumise number, 14 päeva haigestumise number, ta nii kõrge enam ei olegi, et ta on juba langustrendis siin juba hea kuu aega. Ja samamoodi meil Rootsi on väga, väga järsus langustrendis olnud siin juba mitu nädalat. Et need on sellistes lähinaabrite mõistes julgustavad väljavaated. Kui me nüüd Eestit vaatame, siis Eesti on Euroopas üks kõige madalamaid praegu. Et Eesti tänane keskmine 14 päeva haigestumus on madalam kui viimase kuu aja keskmine. Me oleme sellised ilusad, stabiilsed praegu. Ja sarnane olukord on meil ka siin lähinaabritel Soomel ja Lätil ja Leedul, et kui me siin pisikesi tõuse näeme üks teine päev, et siis ikkagi tegemist on piiritletud kolletega ja see sellist natuke ennatlik oleks seda kutsuda teiseks laineks või siis suureks haigestumise kasvuks, et see on selline tavapärane trend, milles me siin, selline kõikumise trend, milles me siin liigume.
Aga kas on tehtud mingid kokkuvõtteid ka, et millised on need inimrühmad, kes praegu nagu põhiliselt raskemini haigestuvad? Ikka vanemad inimesed või on vara veel selleks kokkuvõtteks?
Kui me Euroopa põhjal kõikide riikide kohta meil ei ole paraku neid vanuselisi näitajaid. See Euroopa riigid mõned teatavad neist, aga kui me nüüd vaatame seda kriisi, seda esimest lainet, mis meil siin märtsis oli, märtsis aprillis, et siis suur osa oli tõesti 50 ja vanemad. Eks kui me praegu Eesti kokkuvõtet vaatame kõikidest haigestunud, siis kõige rohkem haigestunud Eestis oli vanuses 30-69. Et see oli nii öelda siis see püramiidi, see kõige laiem osa. Et praegu, kuna raskelt haigestunute arv on väga madal Euroopa lõikes, suremus on väga madal, siis see haigus ikkagi levib selliste nooremate ja elujõulisemate inimeste seas, mis tihti peale need inimesed põevadki kergelt paari mõne kolme päevaga selle haiguse läbi ja nii ta lähebki. Et kui me vaatame just seda raskelt haigestunud demograafilist sellist pilti, siis see kipub ikkagi olema vanemajalised inimesed, aga praegu seda on vähe.
Ja kas minu mõelest oli nüüd Rootsi, kes väitis, et tegelikult see nende pilt tuleb ka sellest, et lihtsalt testitakse nii palju, et sellest tundub?
Jah, tõepoolest see on väga tüüpiline pilt praegu Euroopas, et testimismahud suurenevad paljudes riikides ja kui need riigid, mis meil siin annavad haigestumise tõusu, siis see enamasti tulebki sellest, et testitakse rohkem. Rootsi on jah, hea näide sellest, kuidas tegelikult juba kuu poolteist tagasi, kui neil veel suremus oli kõrge, siis nad oma strateegia keskendusid sellele, või suunasid sellele, et pöörata tähelepanu just hooldekodudele ja hooldekodusurmade ennetamisele, et siis nende piirangud ja sellised soovitused läksid rohkem siis hooldekodudele, et lastes siis nii-öelda noorematel inimestel rahulikult haigus läbi põdeda ja see osutus väga edukaks, sest et surmade arv hakkas kiiresti Rootsis peale seda langema.
Et see tegelikult ma saan siis aru, et see nende selline väga kurb statistika tuligi sellest, et see haigus pääses vanadekodudesse, hooldekodudesse, et seal ei võetud nagu piisavalt tõsiselt seda.
Ma ei tea, kas see ei võetud piisavalt tõsiselt. Euroopas paraku nii ta oli, et suured surmade arvud tulid hooldekodudest, mitte ainult Rootsis, see oli ka Eestis, see oli ka teistes Euroopa riikides. Ja ma ei tea, kas see nüüd saab öelda, et ei võeta tõsiselt, aga mitmed teadusartiklid ja uurimused näitavad seda, et vanemaealistel ja rasketel haigetel on see viiruskoormus suurem. Ja kui inimese organismis see viiruskoormus on suurem, siis ka pisemad sellised piisakesed, mis lähevad, annavad juba rohkem seda nakkust edasi, et siis hooldekodudes ja raskete haigete seas see nakkus kipub siis kergemini levima. Et väga-väga hoolikas, et tuleb panna väga suuri pingutusi, et seda nakkusohutust just hooldekodudes tagada.
Põhimõtteliselt ju personal ise on kõige suurem riskiallikas, ma
just,
saan aru.
Ja täpselt sest, nii, et...
Sest nemad käivad ju vahetustega väljas sealt kogu aeg. Ja kas, kui siin niimoodi natuke spekuleerida, kas siis Lõuna-Euroopas võib ka see olla, et seal elatakse mitme põlvkonna kaupa koos, suured perekonnad selles mõttes, et palju inimesi ühe katuse all, et see ka nagu siis tõstab seda haigusele viimust?
Jah, kindlasti, eks need selle, mis meil siin maailmas toimub, siin mitmeid põhjuseid, et üks kindlasti linnade tihedus, kuidas perekonnad koos elavad loomulikult, ka kindlasti kultuuriliselt, kui palju on sellist kallistamist ja lähikontakte nii-öelda igapäeva suhtluses. Kindlasti ka see, kui kiiresti ja kergesti ja odavalt saab arsti juurde, palju see test inimese jaoks maksab, mida see tähendab, et ta peab see 2 nädalat kodus istuma, teiste ohutust tagama, mis võimalused on. Et kindlasti paljudes riikides ei ole see olukord nii hea kui Eestis.
Kuidas see liikumine praegu üle piirid on? Et tundub, et on natukene nagu lihtsamaks läinud, aga siin eelmisel nädalal Narvas käies, siis ma vaatsin, et sild oli ikkagi praktiliselt tühi, ei tulnud, ei läinud suurt kedagi peale 2-3 rekka. Et kas siis ongi niimoodi, et meil on nagu piir sisuliselt Venemaga praegu täiesti kinni?
Täiesti kinni ei ole. Et lubatud on Vabariigi valitsuse määruse järgi ikkagi kaubavahetustransport, inimesed, kellel on Eesti elamisluba või siis Eesti kodakondsus saavad koju tulla, meditsiinipersonaal, sõja julgeoleku personaal, et teatud selline hädavajalik liikumine endiselt on, aga mõni nädal tagasi oli siin ka just uudistes need numbrid toodi välja, see oli hea ülevaade, kuidas tegelikult aasta tagasi keskmiselt 6 kuu aja jooksul tuli üle Vene piiri siis keskelt läbi umbes 10 000 inimest, siis praegu on see nii keskelt läbi 400 inimest, et need mahud on vähenenud.
Kui siin nüüd viimase aja sündmuseid vaadata, siis iljuti sai ära keelatud Terviseameti algatusel paljuski just see vikerkaare laager, ehk siis see suur hippilaager, mis pidi kestma peaaegu 6 aega. Et kuidas sellega nagu praegu on, et on ta siis laiali läinud, me räägime küll praegu 27. juulil, ehk siis esmaspäeval sellest, et mis seis seal praegu võiks olla?
Päris kiiresti see olukord lahenes ja nädal tagasi esmaspäev sai see üritus keelustatud, teisipäev anti aega laager kokku pakkida ja kolmapäeval tegelikult oli juba plats puhas, et selles mõttes see käis väga kiiresti. Ja praegu Terviseametil ei ole andmeid, et see üritus kuskil peaks toimuma.
Mm-hmm. Ja kõik need inimesed, kes sinna tulid, said ju testitud, nad olid negatiivsed, et sealt ei ole nagu mingit ohtu selles
ja
mõttes.
selles mõttes küll, jah.
Aga peagi tuleb ju Lõuna-Eesti ralli etapp ja sellest on ka räägitud, et kui väga kriitiliseks läheb, siis viimasel minutil keelatakse. Et kui reaalselt ohtu sellised üritused ikkagi nüüd praegu? Ütleme, noh, see võrkpallimatš Saaremaal, me teame, mis endaga kaasa tõi.
Raske öelda. Sellist kordumist praegu pigem ei näe, sest et Saarema ajal tegelikult me olime väga uudses olukorras. Me ei teadnud, kui suur võib olla see nakatunute arv, kes oli tol hetkel Eestisse tulnud või kui suur risk sellest võis tulla. Kuidas see viirus levib, milliseid tingimusi ta tahab, et väga vähe oli tol hetkel teada viiruse kohta. Täna me teame rohkem. Täna me testime rohkem. Euroopas testitakse palju, et see on üks hea moodus hoida silma peal, mis meil toimub ümberringi. Ja iga suur üritus käib kaasas oma riskidega. Ja oluline on nüüd see, mis meetmeid ürituse korraldaja on nõus astuma, ette võtma, et neid riske maandada. Ja kui me praegu neid suurüritusi silmas peame kas või rallit, siis tegelikult ürituse korraldajad näevad kõvasti vaeva, et väga paljusid neid riske maandada ja riigi jaoks see võimaliku, kui seal peaks puhang tekkima, et siis seda võimalikult kiiresti ja edukalt saaks lahendada. Aga kindlasti sellised suurüritused praegu teatud publikuriskiga ja seda suurendab siis, kui osalejate seas on välisriikidest, kus on kõrge haigestumus inimeste osalemine, aga seni kuni saab neid riske maandada, et inimesed kõrge haigestumisega riikidest püsivad kodus eelnevalt 14 päeva, publik on jagatud osadeks, on võimalus ikkagi hoida head kätehügieeni, inimesed saavad distantsi hoida, on ajutatus, et need on väga head meetmed, mida praegu ürituste korraldajad on nõus tagama.
Ja neid testitakse siis ennem nii-öelda lennuki peal astumist. Vähemalt ma seda kuulsin, et osalejaid, konkreetselt rallil osalejaid, jah, et testitakse enne, siis nad tulevad siia, on siin 14 päeva karantiinis, siis testitakse uuesti.
Väga võimalik. See on nüüd ürituse korraldaja otsustada, kuidas ta seda plaanib korraldada. Ja.
Viroloogid on üldiselt rääkinud, et viirused aja jooksul, kui nad, noh, tuleb see uus viirus, siis ta aja jooksul hakkab nõrgemaks muutuma. Et, noh, see on temale nagu eluliselt oluline, et ta noh, välja ei sureks. Et kuidas siis on, et kas praegu on ka juba mingisugust trendi näha selle COVID-19 puhul?
Isenesest trendi just kui on näha, et raskelt haigestumust just kui on vähem. Aga kas seda saab nüüd panna viiruse nõrgenemiseks või muudele asjaoludele, seda ei julge öelda. Eksperdid vaidlevad selle üle ja sellist põhjapanevat tõendust, et need viiruse mutatsioonid, mis on toimunud nii ulatuslike muutusi selles viiruses põhjustab, et need ei ole veel nii tugevad tõendid või siis puuduvad. Et viirused tõepoolest võivad nõrgeneda, aga kas meil seda praegu COVIDi puhul näha on, et siin veel vara öelda.
Kui palju üldse Terviseamet teeb näiteks koostööd nende meie oma tippteadlastega, viroloogidega? Tihti te kokku saate ja räägite nendel teemadel, et kuidas COVID elab?
Kokku me saame väga harva, sest et meil on olnud selline üle veebi töö juba pikemad kuud, et on veebikonverentsid ja Skype'i kohtumised, aga suhtlus käib. Võib-olla rohkem me oleme sõltuvuses rahvusvahelisest koostööst kui Eesti sisesest koostööst, sellepärast et epidemioloogia on ka teadus ja Terviseamet on 16 erineva teadusseltsi nii-öelda koostööpartner, mille kaudu tuleb meile väga palju infot, väga palju meie anname neile infot, käib selline teadmiste vahetamine pidevalt. Et kui me nüüd vaatame, et see on siis nii-öelda epidemioloogiline teadus, et meditsiiniteadus. Kui me vaatame nüüd sellist viroloogia ja molekulaarteaduslikku poolt, siis see on selline, mis võtab kauem aega. Et siin me kindlasti küsime meie ekspertide nõu ja see arvamus on, nende arvamus on meile väga oluline. Aga selline lähem koostöö nüüd näiteks kas või vaktsiini välja töötamisel, et see ei ole enam terviseameti rida.
Mm-hmm. Tava inimene näeb seda, et info, mida terviseamet jagab ja noh, mis nagu kõige olulisem tundub, et on haigestumus, suremus, aga mida nagu tegelikult veel jälgitakse?
Ja ei, tõepoolest haigestumine, 14 päeva haigestumine on üks väga oluline näitaja, aga üksi ta on natuke vähe. Et suremus on teine selline näitaja, mille põhjal saab hinnata rohkem tervishoiusüsteemi ja siis sellist nii-öelda selle haiguse tõsidust ja seda koormust meie riigile. Aga lisaks on oluline ka veel testide arv, mis nagu ma varem ütlesin, et Euroopas on jõudsalt kasvanud ja ka positiivsuse määr, et palju nendest testidest positiivsed tulevad. Ja praegusel hetkel Euroopas tegelikult pole mitte üheski riigis positiivsuse määr kasvutrendis. Et see on selge sõnum, et Euroopas ei ole teine laine veel alanud. Vaatame ka veel haigestumise kiirust. See on väga oluline, et kui haigestumise kiirus hakkab kasvama, siis see on ka märk, et meil on tegemist suurema sellise kasvuga. Ja loomulikult kolleta arv ja kuidas inimesed seal kolletes omavahel seotud on. Palju on neid inimesi, kelle nakatumiskohta me ei tea, et need on kõik olulised.
Aga miks võetakse aluseks 14 päeva just?
Väga lihtne. See on see aeg, kus nakatumisest peavad olema avaldunud sümptomid 14 päeva jooksul. Et kui inimene on nakatunud, siis keskelt läbi 5-6 päeval avalduvad sümptomid, 97% avalduvad 11-12 päevaks ja 99% on haigussümptomid avaldanud 14 päevaks. Et kui inimene kedagi nakatab, siis 14 päeva jooksul peaks olema selge siis. Et see on selline intervall, mida on hea liikuda.
Kas on selline keskmine haiguse kuluaeg ka tekkinud või ongi niimoodi, et noor inimene põebki 2-3 päevaga selle läbi, kui ta on tugev ja vana inimene võib siis, ütleme nii, et kui ta läbi põeb, et on mingi keskmine aeg, ei ole teada?
Kindlasti on. Mingil hetkel siin viimaste kuude jooksul terviseamet on teinud ka vahe kokkuvõtteid, aga nüüd seda epideemia lõpus tehakse üldiselt selline nagu põhjalikum vahe kokkuvõtte. Hetkel selle kokkuvõtte analüüsimine tegemine käib, et siis loodetavasti nüüd augusti kuuks või augusti lõpupoole siis saab anda detailsemad ülevaated, et siis kes oli see keskmine haigestunud, kui kaua ta seda haigust põdes. Üldiselt jah, nooremad põevad kergemini, lapsed ei põe seda praktiliselt üldse, on ilma sümptomiteta isegi. Ja vanemajalistel see läheb kauem ja haiglasse sattunutel tihti ikkagi 10 päeva ja rohkem.
Te ütlesite, epideemia lõpus tehakse kokkuvõtte ja praegu käib kokkuvõtete tegemine. Kas siit võiks lugeda välja rõõmsa noodi, et epideemia hakkab lõppema?
Jaa, ses mõttes, et Eesti jaoks esimene nii-öelda epideemia laine, et tegelikult Eesti vaates me ei saanudki rääkida epideemiast, et see oli rohkem selline Saarema puhang, mis andis seda nii-öelda epideemia mõõtu välja kohalikus vaates, aga Eestis üldiselt mitmeski maakonnas ju ei olnud, praktiliselt ei toimunudki mitte midagi. Et Eesti lõikes võib-olla epideemia on liiga tugev sõna, Euroopa mõistes läks meil väga hästi, Aga kui me seda epideemiat nii-öelda haigestumise, seda kiiret algust ja kiiret siis nagu lõppu vaadates see 8-10 nädalat, et seda me siis nii-öelda loeme selleks epideemiaks. Ja siis selle põhjal siis vaatame, et kes see põhiline haigestunute profiil siis oli.
Ja selline kokkuvõte peaks saama augusti lõpuks?
Terviseamet teeb praegu koostöös Tervisearengu instituudiga koostame seda raportit. Ja.
Selge. aga nüüd on meil aeg teha väike paus. Seekordses saates räägime COVID-19 ja selle võimalikust teisest lainest. Minu saatekülaliseks on Terviseameti peadirektori kohusetäitja Marianne Härma. Mina olen saatejuht Veleta Riidas.
Äripäeva raadio.
Jätkame tervise saatega. Seekordses saates räägime COVID-19 ja selle võimalikust teisest lainest. Minu saatekülaliseks on Terviseameti peadirektori kohusetäitja Marianne Härma. Mina olen saatejuht Veleta Riidas. Esimeses saate pooles me rääkisime sellest, kuidas COVID-19 on maailmas käitunud ja Eestis, kuidas ta on nüüd levinud ja kui palju ta ütleme siin võrreldes muu maailmaga on pahandust teinud, samuti nendest suurüritustest, mis üks laiali saadeti ja teine on toimumas varsti, haigestumusest, suremusest. Nii, meil seisab ees sügis, soe mõnus suvi saab otsa paraku ja kuidas Terviseametis valmistutakse COVID-i teiseks laineks? Et ma tean, et seda tegelikult tehakse juba vist juunikuust alates, niimoodi vaikselt.
Isegi palju varem, et kriisi alguses meil oli peamised valukohad, tulid päris kiiresti välja, et tekkisid isikukaitsevahendite tarneprobleemid, tekkis personali puudus arstide seas, õdede seas, et need sellised olulised tervishoiusüsteemi alustalad olid suured probleemid ja nende lahendamisele hakati suurt rõhku panema juba sellel samal kriisi ajal, et seda kindlasti järgmine kord enam juhtuda ei tohiks. Lisaks kõik sellised pisemad ettevalmistused, et me oleksime oma sõnumites valmis, et me mõtleksime ette natukene koostöövariante erinevate asutustega, sest et ettevalmistused käivad mitte ainult Terviseametis, vaid ka teistes riigiasutustes.
Näiteks?
Ja, nagu näiteks Sotsiaalkindlustusametis ja Haigekassas ja Ravimiametis, et meid ootavad siin vaktsiinid ja loomulikult see isikukaitsevahendite teema on väga oluline. Samamoodi ravimit ootame, et Tartu Ülikooli kliinikum on õla kokku pannud erinevate haiglate ja koolitusasutustega, et viia hooldekodudesse teadmisi infektsioonikontrollist, et selline tegevus käib nii mitmelgi rindel, et jah, valmistume.
Aga mis on need infektsioonikontrolli sellised, noh, ütleme, kolm põhireeglit, mida näiteks ka tava inimene võiks teada, mitte nüüd ainult seal hooldekodus?
Eks ta ongi need samad, millest me räägime, et kuidas hoida kätehügieeni, kuidas hoida seda nakatumisteks meditsiini personali seas, tervishoiu töötajate seas, need reeglid natukene rangemad, natukene rohkem detaile, millele tähelepanu pöörata. Korrektne isikukaitsevahendite kasutamine kindlasti väga oluline. Et need on sellised asjad, mida inimene korra õpib, aga paratamatult unustab ära, et see on selline haridus, mida me peame päris tihti seda saama. Et infektsioonikontrollil on väga oluline roll haigla sees ja samamoodi ka siis nüüd hooldekodudes.
Te mainisite isikukaitsevahendeid, et noh, et ongi niimoodi, et kui need kaitsemaske kanda, siis nad ju kaitsevad ainult siis, kui neid õigesti kanda. Et kas siit võiks tulla ka mingisugune põhjalikum nii-öelda algõpetus kõigile, et kuidas kanda, et mis sa teed, kui, no, et kui sa oled selle ära kasutanud või et kas sa tõmbad selle nina alla, et paremini õhku saada või pärast lihtsalt silud pead ja siis silud nägu või. Noh, kõik su võimalike rumalaid näiteid võib tuua ju.
On jah, neid rumalaid näiteid paraku päris palju. Ja see pärast selline ulatuslikum isikukaitsevahendite kasutamine peab alati käima koos korraliku koolitusega ja ühiskonna harimisega. Et praegu suvel veel on natukene vara, sest et meil on palav, paljudes Lõuna-Euroopa riikideski on kuumalained erinevates kohtades, et see mask on takistav hingamist ja siin käivad erinevad probleemid praegu koos. Kindlasti sellel maskil on oma koht tervishoiu sektoris. Arstid õed peavad kindlasti neid maske kandma patsientidega koos, kui on kõrgem haigestumus. Ja tõenäoliselt nüüd enne sügist mõeldakse läbi ka sõnumid, kuidas korralikult seletada inimestele maskide kandmist.
Mm-hmm. Et see muutuks nagu elementaarseks.
Et see teadmine, milleks mask on mõeldud, et see mask on mõeldud eelkõige, kui haigussümptomitega inimene saab kaitsta teist inimest. Et paratamatult, kui me nüüd sügisesse liigume, siis tulevad uued viirused, inimesed köhivad, aevastavad. Et igal inimesel ei ole võimalus kodus olla. Ja igal inimesel ei ole tahtmist kodus olla ja kõiki me ei saa ka taga ajada ja ka ei tahagi taga ajada, et siis käiks kaasas see teadmine, et kui ma ei saa aevastades ja köhides kodus olla, siis ma panen selle maski ette, et kaitsta teisi inimesi.
Mm-hmm. Sest lisaks COVIDile on ju veel terve hulk igasuguseid muid viiruseid, mis ei ole mitte kuhugi kadunud.
Absoluutselt. Grippi ootame jälle samamoodi nagu iga aasta.
Aga mis on näiteks, kui see teine laine siiski peaks tulema, loodetavasti kui ta aga tuleb, et siis kergemini, aga mis on siis teistmoodi, kui nüüd oli kevadel? Kas pannakse jälle samamoodi kõik lukku? Lapsevanematele on see juba ette hirm õudus, kui nad peavad koduõppel lastega viibima, sest noh, oma kohustused ei kao ju kuhugi.
Kindlasti me oleme täna targemad ja teame sellest viirusest rohkem. Olenevalt loomulikult olukorrast, mis meil siin Eestis toimub. Kas meil on haigestumine kõrge näiteks ainult Tallinnas või on ta üle Eesti? See on otsustuskoht. Aga ma arvan, et see Rootsi strateegia, mida rakendati, mitte võib-olla üldiselt see selline kerge suhtumine, vaid pigem see, et rõhku pandi hooldekodudele. Ja ma arvan, et see peaks olema üks nii-öelda Eesti õppetund samamoodi, et meiegi paneme rõhku ja neid sõnumeid rohkem hooldekodudele, et kaitsta neid, kes on riskirühmas, riskigrupis, et koolides paratamatult nooremajalised õpilased ei ole riskirühmas, aga samas õpetajatel tuleb jälle tähelepanu pöörata. Et siin on natukene seda hirmu leevendada ja aidata inimestel võib-olla õigemaid otsuseid teha.
Et kui spekuleerida, siis pigem näiteks see õpilane, kes on riskirühmas, et tema on koduõppel, et ta ei pea läbima selleks võib-olla mingit bürokraatia kadalippu ja siis töötaja, kes on riskirühmas, et tema siis tab teha lihtsalt kodutööd kodukontoris. No kui töö võimaldab muidugi.
Et see oleks kindlasti mõistlikum. Loomulikult siin terviseamet ei hakka neid reegleid tegema. Et see on siis tööandjate otsustada ja haridusteadusministeeriumi korraldada, milliseid sõnumeid lastevanematele saadetakse ja kuidas nõustada koolijuhte oma tööd korraldama. Aga inimesed peavad vaimu valmis panema, et võib tulla teatud määral ümber korraldusi jälle ka sügisel, et võib-olla mitte sellises ulatuses ja loodetavasti mitte sellises ulatuses, aga mingit paindlikkust me peame ikkagi omalt poolt välja näitama.
Aga millised on need kriteeriumid või näitajad või indikaatorid, millest hetkest näiteks tekivad mingid uued piirangud? Või noh, mitte uued, aga tulevad konkreetsed piirangud?
Terviseametil sellist kriteeriumid, mis seaks piiranguid, ei ole, sest et meie neid piiranguid seadma ei hakka. Aga meil on teatud näitajad, mille põhjal me saame öelda, et nüüd me oleme olukorras, kus oleks vaja mõelda. Ja üks selline näitaja on meie jällegi 14-päevane haigestumus, mis üle Eesti peaks olema kokku siis üle 25 inimese 100 000 kohta. Aga see jällegi ei tähenda, et terve Eesti peaks nüüd koheselt minema rangete piirangute alla, et siin tuleb jällegi vaadata, kas tegemist on mingisuguste kohalike kolletega, et kas on jälle toimunud paar suuremat sünnipäevapidu, millel on sadu haigestunud sellega kaasnenud, et kui hakkab tunduma, et terviseametil näiteks ei ole enam piisavat suutlikust kõikide kontaktidega tegeleda, et kasvavad erinevad riskid. Eks sellega kaasas käib ka see, et testimise mahud on langenud, et meil puudub selline kindlus, nagu meil täna on, et meil on ülevaade, mis Eestis toimub. Hakkavad kasvama raskesti haigestunute arvud, et siin on selliseid mitmeid näitajaid, millele tugineda, et see üksi see 14 päeva haigestumine nüüd 25-100 000 kohta on liiga vähe, et veel tegutsema hakata.
Selge. Vaktsiini ilmselt sellel aastal vist ei tule veel. Või on teil juba mingit paremat informatsiooni?
Vaktsiiniga jah, raske öelda. Tõenäoliselt selle aasta numbri sisse ta ei mahu. Aga kunagi ei saa 100% millestki kindel olla, nii et kõike võib juhtuda. Aga järgmine aasta on juba palju paremad šansid. Et mitmed vaktsiinid on juba oma kliiniliste katsetuste kas kolmandas faasis või kohe jõudmas kolmandasse faasi, et see nüüd siis oluline jälgida, et kuidas neil läheb, kui efektiivsed nad siis on.
Kui vaktsiinid tulevad, kas see tähendab ka seda, et ütleme, noh, ideaalne on see, et sellel hetkel, kui vaktsiin tuleb, ei ole puhanguid ja nii edasi, aga kui ikkagi need on, et kas siis hakatakse neid lõdvendama, neid liikumispiiranguid ja asju, kuidas see mõjutab, nagu see vaktsiini tuleb konkreetselt neid eri olukordi ja kõike seda?
Eks meil on, oleneb loomulikult nüüd selle vaktsiini tõhususest ja ohutusest. Ohutuse mõttes me nii väga ei muretse, sest et kliinilised uuringud on väga positiivsed tulemustega senimaani, aga tõhususe kohta nüüd näitavadki need lähikuud. Paljud vaktsiini tootjad oma kolmandas faasis ongi nüüd viinud selle uuringu riikidesse, kus praegu haigestumine on kõrge, nagu Lõuna-Aafrika ja Brasiilia, et siis nende lähikuudega, kui need inimesed nüüd ära vaktsineeritakse, siis on näha, kui tõhus see on. Kui tegemist on nüüd tõhusa vaktsiiniga, siis kõige mõistlikum on vaktsineerida ära riskigruppide inimesed ja siis tervishoiutöötajad. Sealt edasi siis ka ülejäänud elanikkond vastavalt siis vajadusele ja soovile. Liikumispiirangute kehtestamisel riik lähtub eelkõige ikkagi koormusest tervishoiusüsteemile. Kui neid riske on vähendatud, et haiglad saavad hakkama oma haigestunutega, et eriarsti abi on endiselt kõigile kättesaadav, et inimene, kes on sattunud liiklusõnnetusse, saab kohe kindlasti arstiabi, mitte ta ei pea ootama järjekorras. Et sellised on need prioriteedid, millest need piirangud sõltuvad. Kui vaktsiin on ohutu ja vaktsineeritud on piisav hulk inimesi, kes suurendavad riski tervishoiusüsteemile, siis tõepoolest sealt saab ümber mõelda neid piiranguid.
Kas on juba ette kuulda ka, et kas tegemist on sellise nii-öelda pikaajalise vaktsiiniga või hakkab ta olema nagu gripivaktsiin, et oleks vaja iga sügis uuendada?
Ja jällegi, et see nüüd sõltub sellest kliiniliste uuringute viimastest faasidest, et mis näitab siis, kui tõhus see on, kui kaua see toime kestab. Kui vaadata teiste koronaviiruste põhjal, siis üldiselt need vaktsiinid ikkagi on lühemaajalised, aga jällegi siin on paljuski ka sõltuv, mis platformil see vaktsiin on arendatud, et kui ta on inaktiveeritud vaktsiin, siis see toime on lühiajalisem, aga praegu on vaktsiini arendustes ja katsetustes ka veidi uuemaid platforme, mis tegelikult peaksid andma ka pikemaajalise kaitse.
Aga kui see vaktsiin tuleb, et kes selle eest maksma hakkab? Kas see hakkab olema, no riskirühmale on ehk maksab riik, aga teistele siis
vara öelda, kuidas see asi organiseeritud on, et kindlasti on see riigi huvi, et see vaktsiin tuleks, aga mis määral, kui palju riik rahastab seda praegu raske öelda.
Et kõigepealt tuleb vaktsiin ja siis tulevad need otsused.
Just täpselt, et kui me vaatame näiteks ravimi poole pealt, siis Remdesivir kokkuleppe on sõlmitud, ravim peaks eelduste kohaselt Eestisse nüüd tulema. Ja selle eest riik ei maksa midagi, et see on Euroopa ühisrahastuste poolt tasutud, et siin see ravim peaks just kui olema tasuta meie jaoks.
Et ta siis tulebki Eestisse juba nii-öelda tasuta, et Eesti ei pea mitte midagi maksma. Otseselt ma mõtlen.
Praeguste teadmiste kohaselt küll vähemalt otseselt mitte.
Et pigem mingid liikmetasud ja nii edasi. Kas on tekkinud selles mõttes ka ravi osas selline selgus, et on juba tulemas mingid ravijuhendid või selleks on ka veel vara?
Ravijuhendid otseselt Terviseameti teema ei ole, et siin on mul raske nüüd kaasa rääkida, mis seis on ravijuhenditega. Kui remdesiviir nüüd Eestisse tuleb, siis kindlasti on tal omad juhised ja soovitused, mis olukordades teda kasutatakse. Enamasti tegemist ikkagi raskete haigete puhul kasutatava ravimiga, kes siis saavad seda täiendavat hapnikku lisa haiglas. Loomulikult on seal juures soovitused, mis tüüpi haigetele täpselt, millist hapniku, aga see on rohkem ja mitte Terviseameti ette öelda.
Ja. Aga kas te saaksite teha ka sellise numbrilise kokkuvõtte, et palju ikkagi praegu on Eestis haigestunud ja hospitaliseeritud ja surnud koronasse?
Haigestunud on nüüd üle 2000, aga mitte palju. Surnuid on natukene alla 70 ja haiglasse sattunuid alla 400, kuskil 380 ringis, kes siis kõik kokku olid selle epideemia ajal haiglasse sattunud. Ja nendest, kes siis väga raskelt haiged olid või vajasid siis nii-öelda juhitavat hingamist, et viimati kuskil maikuu lõpus ma vaatasin, oli see number 30. Praegu neid väga palju juurde ei tulnud, et ligikaudu kuskil alla 50 kindlasti. Et kui me mõtlemegi selle remdesiviiri ravi peale, et siis need Euroopa kui ka maailm ei saa neid doose väga palju, aga Eesti mõistes loodetavasti me neid ka väga palju ei vaja.
Aga mida te soovitate inimestele sügise alguseks, mis on õnneks veel kuu aja kaugusel, sest lapsevanemal hakkab alati sügise 1. septembril, ükskõik mis ilm on ja mis kalender ütleb muud. Aga mida te ütleksite, et kuidas ennast nagu saabuval viiruste perioodil siis peaks kaitsma kõigi viiruste puhul, mitte ainult nüüd koroona puhul?
Võib-olla esimese asjana ma soovitakski praegu natukene puhata ja siis jälle vaim valmis panna, et meil tuleb natukene sügisel tõenäoliselt koos uuesti pingutada. Kõige olulisem haigena ikkagi kodus püsida. See on praegu A ja O, kui vähegi võimalik siis haigena kodus püsida, aga inimesena tänaval peab ka arvestama, et kõik ei püsi kodus haigena ja sellisel juhul siis on distantsi hoidmine väga oluline, et kui on haigussümptomitega inimene, siis neid paratamatult ikka kohtab tänaval, et siis kõige parem moodus ikkagi hoida distantsi. Ja loomulikult kätehügieen, ega siin, et kõik need samad sõnumid, mida me kogu aeg oleme rõhutanud, loomulikult tasuks ka mõelda gripivaktsiini tegemise peale. Et gripp tuleb meil ka viiruste hooajaga, ta on tulnud iga aasta. Tema paratamatult ei vali vanust, on ohvritega ka nooremaealistega laste seas. Et gripivaktsiin, kui inimene ennast gripi vastu vaktsineerib, siis ta väldib sellega ka seda, et see haigus levib vähem. Et see on üks hea praktika, mis Eestis veel ei ole nii levinud, aga naaberriikides, Soomes, Rootsis ja ka Euroopas üha rohkem populaarsust koguv ja see on oluline.
Ja samas, kui inimene on juba grippi jäänud, siis ta võib ju, organism on juba nõrgem, ta võib ju kohe korjata ka midagi muud omale üles.
Jah, gripp on üks raske külmetushaigus jälle, et kuigi ta nimi ei ole selline väga kurja kuulutav, siis tegelikult ei ole tegemist kerge haigusega. Ja.
Aga tervisesaate aeg on taas otsa saamas. Seekordses saates rääkisime COVID-19 ja selle võimalikust teisest lainest. Minu saatekülaliseks oli Terviseameti peadirektori kohusetäitja Marianne Härma. Mina olen saatejuht Veleta Riidas. Kuulake meid järgmine kord jälle.